Šīs dienas spēle Valmierā tika dēvēta par 6 punktu spēli, jo uzvaras gadījumā otrajā vietā esošie rīdznieki turnīra tabulā pietuvotos Valmierai līdz 1 punktu starpībai. Taču piedzīvotā zaudējuma dēļ trīskārtējā Latvijas čempione no pirmās vietas turnīra tabulā atpaliek jau par 7 punktiem, kas iespēju pacīnīties par čempionu titulu padara krietni sarežģītāku. Valmierai izdevās izcils spēles sākums jau otrajā minūtē pēc vārtsarga Riharda Matravica rezultatīvas piespēles pāri visam laukumam, ar precīzu sitienu izceļoties kolumbietim Camilo Menam. Tālāk visu pirmo puslaiku rīdznieki daudz vairāk kontrolēja bumbu, centās veidot momentus, taču Valmieras aizsardzība bija augstā līmenī. Otrajā puslaikā jau valmierieši veidoja vairāk bīstamu momentu, kas rezultējās ar Raimonda Kroļa vārtu guvumu ar galvu un Alvija Jaunzeme lielisku tālsitienu. Rīdznieki pašā spēles beigās vienus vārtus atguva, bet neko daudz tas nemainīja, piedzīvot zaudējumus ar 1-3. Valmieras kapteinis Raimonds Krolis pēc spēles atzina, ka galvenā trenera Jurģa Kalna būšana tribīnēs diskvalifikācijas dēļ neko daudz neietekmēja, jo spēles laikā treneri no laukuma malas tāpat ir sarežģīti dzirdēt. Vairāk par spēli stāsta Raimonds Krolis.
Nu, mēs beidzot psiholoģiski savācāmies, visu nedēļu varēja just komandā tādu vienotu atmosfēru un tas arī nostrādāja. Nu, mēs skatāmies pēc situācijas principā, pēc manas mēs skatāmies, vai mēs presingojam vai nē, pirmajā puslaikā īsti neredzējām jāk presingot, tāpēc spēlējām kompakti, jo bijām vadībā un galvenais bija aizvadīt labu pirmo puslaiku. Nu jā, nu mēs iesim no spēles uz spēli un gatavosimies katrai spēlē atbildīgi pret jebkuru pretinieku un tikai tā var kļūt par čempioniem.
FC Rīga komandai šis bija jau 4. Zaudējums pēc kārtas pret Valmieru, turklāt šodien iesistie vārti bija vienīgie šajās 4 spēlēs. Par zaudējuma iemesliem pastāstīja FC Rīga aizsargs Antonijs Černomordijs.
Nē, mēs pieturamies mūsu plānā, jā. Viņi labi aizsardzēs, aizsardzību šodien spēlē, jā, mums pirmā puslaikā bija savi momenti, vajadzēja iesist, lai mainītu spēli, bet arī neiesistam savas momentus, bet viņi visu iesista. Tāpēc, jā, tas ir futbols, tu neiesit, tev iesit, tāpēc analizēsim un progresēsim nākamā spēlē, jo nākamā spēlē arī jau svarīga pret Liepu un jau piekdienu. Nekas nav beidzis, nu, katrs var zaudēt, Valmiera nākamā spēlē var zaudēt pret jebkuru pretinieku, tāpēc vajag spēlēt līdz pēdējiem brīdiem, līdz pēdējai spēlē sezonā.
Pašreizējo situāciju turnīra tabulā labi raksturoja pēcspēles uzvedība ģērbtuvēs. Pie Valmieras komandas skanot skaļai mūzikai, smiekliem un sarunām, bet pie rīdzniekiem valdot kāpa klusumam. Uzvara Valmiera pietuvinājusi savam pirmajam Latvijas čempiona titulam kluba vēsturē, bet tas vēl būs jānodrošina atlikušajās 8 sezonas spēlēs. Reinis Grunspēņķis, Latvijas radio.